Po včerajšnjem napadu v Parizu na satirični tednik Charlie Hebdo, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, med njimi tudi urednik časnika Stéphane Charbonnier, naj bi policija prijela 7 ljudi. Po policijskih verjih sta streljala brata Said in šerif Kouachi, ki sta še vedno na begu. Mlajši brat šerif je bil sicer že obsojen terorizma leta 2008 zaradi novačenja Al-Kaidinih bojevnikov za spopade v Iraku. Odgovornosti za napad ni prevzela še nobena skupina. Upletenost je že zanikala Al-Kaida. V poročanjih pa prevladujejo ugibanja, da gre za individualno akcijo. Izvedba napada daje sicer slutiti, da so imeli storilci pri načrtovanju določene notranje informacije, saj je do streljanja prišlo ravno v času uredniškega sestanka. Strelski napad v Parizu bo po vsej verjetnosti le še okrepil porajajoči se evropski nacionalizem, ki se z medenim sovraštvom obrača proti priseljencem v Evropi. V Le Mansu so tako policijske oblasti zabeležile eksplozije več vadbenih granat pred tankajšnjo mošejo. Prav tako je prišlo do odprtega streljanja blizu muslimanske molivnice v četrti Porte La Nouvelle pri Narbonu in eksplozije v prodajalnici kebaba v mestu Villefranche-sur-Saône. Ameriška vojska je prijela enega od treh glavnih mož ugandske krščanske milice Gospodova uporniška vojska, poveljnika Dominika Ongwena. Militantna skupina, ki je postala prepoznavna zaradi globalne propagandne akcije proti vodi skupine Josefu Konju, je obtožena več tisoč ugrabitev otrok v regiji Srednje Afrike, ki dečke postroji v svoje vrste, deklice pa naj bi čakala usoda spolnih suženj. Omenjenega poveljnika je v spopadu v Centralnoafriški republiki v začetku tega meseca prijela uporniška skupina Seleka, ki ga je predala ameriškim vojakom. Zajetega Dominika Ongwena sedaj čaka proces pred Mednarodnim kazenskim sodiščem, ki je na njegovo ime izdalo obtožnico zaradi zločinov proti človeštvu. Vendar so ugandske oblasti podale zahtevo, da se mu sodi pred domačim sodiščem, o čemer pa se bo predvidoma še pogajalo. Od petih poveljnikov, za katerimi je mednarodna pravda izdala tiralico, sta na prostosti le še dva, zloglasni Josef Konji in Okot Odhiambo. V lovu na krščanske ekstremiste od leta 2011 z vojaškimi enotami sodelujejo tudi Združene države Amerike, ki za pomembne informacije o osovraženih vodih ponujajo 5 milijonov ameriških dolarjev. Nadaljujemo z novicami uporniških milic. Vodja paragvajske levičarske skupine Združenje oboroženih kmetov Albino Jara je bil ubit v strelskem spopadu z domačimi varnostnimi silami v bližini mesta Cuero Fresco. Skupino so uradne oblasti označile kot kriminalno združbo zaradi ponavljajočih ugrabitev in napadov na tankajšnje rančarje. Dotična skupina je sicer odvod širše ljudske vojske Paragvaja, ki zaradi svojih operacij prav tako velja za teroristično skupino. Kitajska je potrdila serijo bogatih investicij v venezuelsko gospodarstvo, ki bodo v skupni vrednosti znašala več kot 20 milijard ameriških dolarjev. Denar socialistični paradiž več kot potrebuje, saj je kar 96% njegovega bruto domačega proizvoda osnovanega na naftni industriji, ki pa občutno trpi ob zadnjih ameriških mahinacijah, zaradi katerih je cena nafte padla kar za polovico. Ob tem je vredno omeniti, da je vrednost domače venezuelske valute padla za rekordnih 60%. Kitajska je več kot očitno zgrabila priložnost, da okrepi svojo prisotnost v južnoameriški regiji, medtem ko Združene države Amerike bijejo ekonomsko bitko z Rusijo. Poleg že omenjenih milijardnih investicij v Venezuelo so kitajske oblasti v začetku tedna odobrile 7,5-milijardno posojilo Ekvadorju, katerega prihodki prav tako trpijo zaradi nizkih cen nafte. Po podatkih opazovalcev skupna vrednost kitajskih posojil regiji od leta 2005 tako znaša več kot 100 milijard ameriških dolarjev. Evropska komisija je delno popustila zahtevam za večjo transparentnost pri pogajanjih za sklepanje prosto trgovinskega sporazuma, znanega pod kratico TTIP, in na svoji spletni strani objavila 8 od 24 poglavij pogajalskih dokumentov. Javno dostopne so tako vsebine, ki zadevajo konkurenco, prehransko vrednost, carinske omejitve, omejitve pri trgovini in vsebine, ki urejajo področje malih ter srednjih podjetij. Nedostopna ostajajo poglavja, ki zadevajo tržni dostop, kvote in tarife, ki pa so po mnenju Evropske komisije preobčutljiva področja, da bi jih odprli javnosti.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Raziskovalcem Mariborske fakultete za elektroniko oziroma elektrotehniko, računalništvo in informatiko je uspelo razviti algoritem za razpoznavo objektov, s pomočjo katerega lahko iz podatkov laserskih merilnikov, ki prečesavajo površje, pridobimo izjemno podrobno sliko. Novo razvita tehnologija bi lahko tako omogočila natančno izdelavo 3D modelov, ki bi služili možnim raziskavam velikih geografskih območij. Zaradi česa je mariborski algoritem tako poseben, zaključi sodelujoči raziskovalec Domen Mungus.
Natančnost algoritmov, če jih merimo v centimetrih, je odvisna od natančnosti samih podatkov. Zdaj, sama tehnologija omogoča meritve, ki dosegajo natančnost nekaj centimetrsko. Medtem, ko pa se moč algoritmov pokaže v natančnosti razpoznave meritev. Torej, ugotoviti moramo, kaj dejansko, kakšna meritev predstavlja in kaj dejansko je bilo sploh merjeno, takrat, ko je bilo merjeno. In v tem kontekstu, lahko rečemo, da naš algoritem v primerjavi z ostalimi omogoča boljšo razpoznavo objektov, kar posledično pomeni natančnejše generiranje digitalnih modelov razno raznih objektov. Zdaj, koliko natančnejše v primerjavi z ostalimi, je pa približno tako. Naše metode omogočajo nad 10% natančnejšo razpoznavo kot ostale metode. To pa zdaj v praksi pomeni, da znamo objekte, ki so manjši, ki jih je precej težje razpoznati, boljše razpoznati.
OF je pripravil Jošt. Sledijo kulturne novice.
Pozdrav iz kalifata Koper Kapodistrija. Ajde.
Čau.
Servus.